Efirde Ozodlik Radiosu Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2021-yil 26-sentyabr, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofonda Abdulla Iskandar, xabarlarni hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan xabarlarning sarlavhalari. O'zbekiston xalq harakatining Rossiyadagi yetakchisi Fuat Rustamxo'jayev Ivanovada o'z uyi oldida otib o'ldirildi.
Fuat Rustamxo'jayev, Alloh rahmat qilsin, inshaalloh shahid bo'ldi. Bu yigitni O'zbekiston xalq harakatining Rossiya Federatsiyasida koordinator olarak tayinlangan edi.
Fuat Rustamxo'jayev Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlarini O'zbekiston xalq harakatiga targ'ib qilish bilan shug'ullangan edi.
Shuning uchun meni shaxsiy fikrim, bir joyda hali har bir inson o'zini fikrini bildirib turib, biz ham bu harakatga unaqa qilishimiz kerak deb bitta she'rda, bu unaqa bo'lish kerak degan gaplarni qayerga borib bo'ladi? 20 yildan beri hech narsaga erishilgan yo'q-ku. Bugun birorta harakat qilaylik axir insonlar. Bir insonlar yaxshi ish qilish kerak-da, birgalashib qo'shilaylik. Siz nima qila olasiz bugun shu harakatdasiz?
Fuat Rustamxo'jayevni arxivimizdagi ovozi edi. MHRning xorijdagi siyosiy qotilliklari haqida ham bugun suhbatlashamiz. Andijondagi qamoqxonadan Andijon isyonida ayblanib qamalgan mahkumlik jasadi keltirildi.
21 sentyabr kuni Rashanbek Otaboyevni jasadini olib kelishgan.
Bu va boshqa lavhalarga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini hamkasbim Barno Anvarga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq xabar. 24-sentyabr kuni Rossiyaning Ivanova shahrida O'zbekiston xalq harakati yetakchilaridan biri Fuat Rustamxo'jayev otib ketildi. Bugun ma'lum bo'lgan xabarlarga ko'ra, qotillar taksida uning uyi oldigacha kelgan va Rustamxo'jayev bilan o'zbek tilida qattiq so'zlashishgan, so'ngra esa u yerdan otishma ovozlari eshitilgan. Ivanova viloyati tergov qo'mitasi rasmiysining ozodlikka aytishicha, tergovchilar Fuat Rustamxo'jayevning o'ldirilishini u olib borgan siyosiy va tadbirkorlik faoliyati bilan bog'lamoqda.
На голове и теле мужчины было обнаружено несколько огнестрельных ранений.
Uning tanasi va boshiga bir necha marotaba o'q otilgani aniqlandi. Tergovchilar jinoyatni sodir etgan shaxsni aniqlashda davom etmoqda, dedi Ivanova viloyati tergov qo'mitasi rasmiysi Nadejda Suxanova. Ivanovadan ozodlik tahririyatiga yo'llangan elektron maktubda Rustamxo'jayevga qarata 6 o'q uzilgani aytilmoqda. 2005-yildan buyon Rossiyada yashab kelgan va keyinroq Rossiya fuqaroligini olgan Fuat Rustamxo'jayev dastlab Andijon adolat va tiklanish tashkiloti, keyinchalik O'zbekiston xalq harakatining Rossiyadagi faollardan biri bo'lgan. Bu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin yoki www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, u yerda mavzu tafsilotlari video lavhalar bilan birga hozirlangan daraklar.info veb-saytimiz uchun proksi. Andijon voqealariga aloqadorlikda ayblanib qamalgan andijonlik mahkum Avrashanbek Otaboyevning jasadi 21 sentyabr kuni keltirildi. O'zbekiston xalq harakatining tashkil ishlari bo'yicha faollaridan biri Yusuf Sobirovning ozodlikka aytishicha, marhum mahkum Ravshan Otaboyevning jasadi 21 sentyabr kuni Navoiydagi qamoqxonadan uyiga keltirilgan.
21 sentyabr kuni tasodi tashkilot xodimlari Rashanbek Otaboyevni jasadini olib kelishgan. Pulli bilan ko'mishdi, talab qilishdi. Navoiydagi qamoqxonada muddatini o'tayotgan edi u kishi.
Dedi O'zbekiston xalq harakatining tashkiliy ishlar bo'yicha faollaridan biri Yusuf Sobirov. Unga ko'ra 1956-yil 5-oktyabrda tug'ilgan Ravshan Otaboyev 2005-yil 13-may kuni Bobur maydonidagi voqealarga guvoh bo'lgan va harbiylar hujumidan qochib teshik toshgacha borgan Verdaks askarlardan o'q yegach tibbiy yordamda Andijon shifoxonasiga olib ketilgan. Yusuf Sobirovga ko'ra, shu bo'y Ravshan Otaboyev 1 yilga qadar bedarak ketgan va 1 yil o'tibgina uning Toshkentdagi Sangorda saqlanayotgani aniqlangan. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Endi esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. AQShning Kobuldagi elchixonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yakshanba oqshom bo'lib o'tgan insidentda afg'onistonlik bir xodim bir nafar Amerika fuqarosini o'ldirgan, yana birini jarohatlagan. Insident esa elchixona hududidagi binolardan birida ro'y bergan va otishmani afg'onistonlik xodim boshlagan. Elchixona matbuot vakili Gavin Sandwell yakshanba oqshom yuzaga chiqqan insidentda afg'onistonlik xodimning o'zi ham o'ldirilganini bildirdi.
At this time. We do not know the motivation behind.
Hozircha biz hujum ortida turgan motivlardan bexabarmiz va hozir voqea tergov davom etmoqda, dedi AQSh elchixonasi vakili. Amerika fuqarosiga yetkazilgan tan jarohati esa uning hayoti uchun xavfli emasligi aytilmoqda. Elchixona hududidagi bu bino AQSh markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan qo'llanilgan, ammo AQSh markaziy razvedka boshqarmasi bu voqea borasida hech qanday ma'lumot bermadi. Shuningdek, bu hujum uchun mas'uliyatni ham hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Bundan ikki hafta muqaddam Amerikaning Kobuldagi elchixonasi hamda bu shahardagi NATO harbiylari idoralariga raketa hujumi uyushtirilgan va bunda 25 kishi qurbon bo'lgan edi. BMT Xavfsizlik kengashi bugun Falastinni doimiy a'zolik uchun kiritgan arizasini ko'rib chiqadi. Xabarlarga ko'ra, hozircha bu masalani ovozga qo'yish ehtimoli yo'q va keyingi bir necha hafta yoki oylar ichida bo'lmasligi ham mumkin. Juma kuni Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos rasman BMT bosh kotibi qo'liga Falastinni to'laqonli davlat sifatida tan olish so'ralgan arizani topshirgan edi. Isroilning itfoqchisi bo'lgan AQSh bu masala ovozga qo'yilgan taqdirda veto qo'llashi mumkinligidan ogohlantirgan. AQSh Falastin mustaqil davlat bo'lishi mumkin, ammo BMTda ovozga qo'yish yo'l orqali emas, balki Isroil bilan muzokaralar orqali deb talab qilmoqda. Falastin esa Isroil Iordan g'arbiy sohildagi qurishlarni tamomila to'xtatmas ekan, hech qanday tinchlik muzokaralariga qaytmasligini bildirgan. Britaniya mudofaa vazirligi Pokiston armiyasi generali Ashfaq Parvez Qayoniyning Londonga safari qoldirilganini ma'lum qildi. Bunga Pokiston armiyasi razvedka xizmatining AQShning Kobuldagi elchixonasiga hujum uyushtirishda jangarilarga ko'maklashgan haqidagi ayblov ustida AQSh va Pokiston o'rtasida keskinlashib borayotgan bahs sabab bo'layotgani aytilmoqda. Bundan biroz muqaddam bu safar chog'ida general Qayoniyning Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Liam Fox bilan xos uchrashuvlar o'tkazilishi aytilayotgan edi. O'tgan haftada AQShning yuqori martabali harbiysi admiral Mike Mullen Pokiston razvedkasini Kobuldagi AQSh elchixonasiga uyushtirilgan 13 sentyabr xurujida jangari guruhlarga yordam berganlikda ayblagan edi. Ashfaq Parvez Qayoniy bu ayblovlarni asossiz deb inkor qilgan. Eron qamoqxonasida 2 yildan ortiq saqlangan amerikalik Shon Bauer va Josh Fattalar Nyu-Yorkda qo'shma bayonot tarqatdi. Bayonotda aytilishicha, Eron hukumati ularga qo'yilgan josuslik aybi borasida birorta dalili bo'lmasa-da, ularni amerikalik bo'lgani uchun hibsda saqlagan. Shuningdek, bu ikki amerikalik ular saqlangan Tehrondagi Evin qamoqxonasida qiynoqlar borligiga guvoh bo'lganini ham aytdilar.
We do not know if we crossed the border. We'll probably never know.
Biz chegarani rostdan ham kesib o'tganmidik yoki yo'qmi, buni bilmaymiz va aslidan hech qachon bila olmaymiz ham. Garchi biz chegaradan o'tgan bo'lsak-da, bu Eron hukumati uchun bizni qamoqda saqlashiga asos bo'la olmas edi. Bunga yagona sabab Amerika va Eron o'rtasidagi 32 yillik g'animlikdir, dedi Shon Bauer. 8 yillik qamoqqa hukm qilingan amerikaliklar o'tgan chorshanba kuni 1 million AQSh dollari evaziga qamoqdan ozod qilingan. Ukraina politsiyasi Svoboda millatchilar guruhining yahudiylar ziyoratiga qarshi o'tkazgan aksiyasi chog'ida hibsga olingan 60 ishtirokchini ozod qildi. Yakshanba kuni Ukrainaning Uman shahrida o'tkazilgan namoyishda norozilar qo'llarida Ukraina ukrainlar uchun yahudiylarsiz Uman kabi shiorlarni tutib olgan edi. Xabarlarga ko'ra, politsiya namoyishni to'xtatgan. Har yili shu mavsumda Ukraina yahudiylari Uman shahriga ziyoratga keladilar va o'zlarining ruhoniy yetakchisi Nahmonning qabri yonida yahudiylar yangi yilni kutib oladilar. Ukrainadagi millatchi guruhlarga ko'ra, yahudiylar bunday tadbirlar bilan jamoat tartibini buzadi, ammo hukumat bunga e'tibor qaratmay keladi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, eslatib qo'yamiz. O'zbekiston xalq harakati Rossiyadagi yetakchisi Fuat Rustamxo'jayev Ivanovada otib o'ldirildi. Hozir bugun dasturimizda o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. O'zbekiston xalq harakati Rossiyadagi yetakchisi Fuat Rustamxo'jayev otib o'ldirildi. BXRning xorijdagi siyosiy qotilliklari haqida ham bugun suhbatlashamiz. Andijondagi qamoqxonaga Andijon isyonida ayblanib qamalgan mahkumning jasadi keltirildi.
Uning o'sha qurultoyda juda aktiv qatnashib, qurultoyda chiqib, rejimga qarshi gapirgan gaplari va keyin Rossiyada ko'rsatgan faoliyati O'zbekiston rejimining diqqat markazida.
Demak, bu va boshqa lavhalarga to'xtalamiz. Demak, eslatib qo'yaman, O'zbekiston xalq harakati Rossiya yetakchisi Fuat Rustamxo'jayev Ivanovada otib o'ldirildi. Demak, bu eslatib qo'yamiz, O'zbekiston xalq harakati Rossiya yetakchisi Fuat Rustamxo'jayev otib o'ldirildi. Fuat Rustamxo'jayevni yaxshi bilgan va uni Rossiyadagi O'zbekiston xalq harakati faoliyatiga yo'llanma bergan O'zbekiston xalq harakati muassislar kengashining raisi Muhammad Solih fikrlariga to'xtalamiz. Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda mana bu fikrlarni aytdi.
Uning o'sha qurultoyda juda aktiv qatnashib, qurultoyda chiqib, rejimga qarshi gapirgan gaplari va uning keyin Rossiyada ko'rsatgan faoliyati O'zbekiston rejimining diqqat markazida bo'lib yurdi ancha vaqt va uning Farg'ona vodiysida uyidagi qarindoshlariga nisbatan tajik ta'qib ham davom etdi mana shu keyingi oylar ichida va Fuatning qarindoshlariga Fuatning bu faoliyatdan voz kechishini aytishini talab qilishdi va agar voz kechmasa unga qarshi qat'iy choralar ko'rilishi kerakligi haqida ogohlantirishdi bir necha marta. So'nggi kunlarda so'nggi oy ichida tahlika amoralari, tahlika ishoratlari doim o'sha Rossiyada ko'rina boshladi. Rossiyada O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati agentlari, jurnalari, ayg'ochilar juda ko'p. Ular bemalol yerda harakat qilishadi va mana shu hozirgi bo'lgan voqea O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatining qilgan aksiyasi deb bilamiz va bu jinoyat katta bir jinoyat, navbatdagi jinoyat rejimining.
O'zbekiston xalq harakati muassislar kengashining raisi O'zbekiston muxolifatining lideri Muhammad Solihni fikrlari edi. Demak, O'zbekiston xalq harakati Rossiyada yetakchisi Fuat Rustamxo'jayev otib o'ldirildi. Fuat Rustamxo'jayev shu yilning may oyida Berlin shahrida bo'lib o'tgan O'zbekiston xalq harakatini qurultoyida Rossiyadagi O'zbekiston xalq harakatini yetakchisi qilib tayinlangan edi. O'sha qurultoyida Fuat Rustamxo'jayev juda bir yaxshi fikrlarni bildirgan edi. Radiomiz arxivida saqlanadi mana shu fikrlardan ba'zilari.
Shuning uchun meni shaxsiy fikrim bir joyda hali har bir inson o'zini fikrini bildirib turib, biz ham bu harakatga unaqa qilishimiz kerak deb bitta she'rda bu unaqa bo'lish kerak degan gaplarni qayerga borib bo'ladi? 20 yildan beri hech narsaga erishilgan yo'q-ku. Bugun birorta harakat qilaylik axir insonlar. Bir insonlar yaxshi ish qilishdi, keling birgalashib qo'shilaylik. Siz nima qila olasiz bugun shu harakatdasiz?
24 sentyabr kuni Ivanovada otib keltirilgan O'zbekiston xalq harakati Rossiyadagi yetakchisi Fuat Rustamxo'jayev radiomiz arxividagi ovoz edi. Moskvadagi muxbirimiz Umidjon O'zbekiston xalq harakati Rossiyadagi yetakchisi Fuat Rustamxo'jayevni otib o'ldirilishiga oid tafsilotlarni o'rgandi.
Fuat Rustamxo'jayev 24 sentyabr kuni oqshom Ivanova shahridagi uy oldida otib ketildi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, qotillar taksida uning uyi oldigacha kelgan va Rustamxo'jayev bilan o'zbek tilida qattiq-qattiq so'zlashgan. So'ngra esa u yerdan otishma ovozlari eshitilgan. Ivanov viloyati tergov qo'mitasi boshlig'ining katta yordamchisi, adliya podpolkovnigi Nadejda Suxanovaning ozodlikka aytishicha, tergovchilar Fuat Rustamxo'jayevning o'ldirilishini u olib borgan siyosiy va tadbirkorlik faoliyati bilan bog'lamoqdalar.
По версии следствия, 24 сентября текущего года в ночное время в областном центре у подъезда многоквартирного дома, где проживал пострадавший, последний был убит из-за...
Тергов тахминларга кора, 2011 yil 24 сентябр куни кечқурун, вилоят марказида тадбиркор ва маҳаллий масжидда вақтинчалик имомлик қилган Fuat Rustamxo'jayevga tegishli ekani aniqlangan shaxs jasadi o'zi yashagan ko'p qavatli uy podyezdi yonida topildi. Uning tanasi va boshiga bir necha marotaba o'q otib ketilgani aniqlandi. Ivanov viloyati tergov qo'mitasi Fuat Rustamxo'jayevning o'ldirilishi yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining 105-moddasi 1-qismi, ya'ni qotillik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atdi. Tergovchilar jinoyatni sodir etgan shaxsni aniqlash va jinoyat bilan bog'liq boshqa taftish ishlarini davom ettirmoqda, dedi Ivanova viloyati tergov qo'mitasi rasmiysi Nadejda Suxanova. Ivanovadan ozodlik tahririyatiga yo'llangan elektron maktubda Rustamxo'jayevga qarata 6 o'q uzilgani aytilgan. Fuat Rustamxo'jayevning Ivanovadagi dafn marosimi bugun o'tkaziladi, deydi ozodlikka marhumning safdoshlaridan biri Iskandar Usmonov.
Shanba kuni 23-da bir necha minut o'tganda bo'lganda bu voqea. U bolani 23:00 da magazinda ko'rishgan ekan. Bir narsalarni ko'rib, tovarlarni qarab yurgani. Lekin u pritsipleniyani ochilishi to'g'risida umuman menda informatsiya yo'q. Hammasida har xil fikr bo'lyapti. Zakazni deyishyapti ko'pchiligi. Chunki oruzhani ham yoniga tashlab ketganda 4-ta pistoletidan bo'lgan o'stirilki o'sha yoniga tashlab ketgan. Tankroni o'stirib bo'lgan ikkita kallasiga. Hozir bu yerda ukasi, dadasi shug'ullanishyapti. Spravkani qo'liga olishgan sudmat ekspertizadan. Endi hozir ritualni uslubiga borib, ularni pullarini to'lab, qabr kavlatishga ketishyapti hozir. Ularni yuvib kaplanlar qachon qabristonga olib ketishiga yana menimcha 1-2 soat vaqt bo'lsa kerak. Ikki nafar farzandi bor edi. Ayoli ham ikki qatida ekan yana deydi degan gaplar bor. Inshaalloh Bagarotskiyda musulmonlar uchun ajratilgan ustaxtlik bor, shu qo'yiladi.
Dedi Ivanovlik o'zbeklardan biri Iskandar Usmonov. Fuat Rustamxo'jayev 2005 yildan buyon Rossiyada yashab kelgan va keyinroq Rossiya fuqaroligini olgan. U dastlab Andijon adolat va tiklanish tashkiloti keyinchalik O'zbekiston xalq harakatining Rossiyadagi faollaridan bo'lgan. Fuat Rustamxo'jayevning islomiy ilmi kuchli bo'lgan va ko'p yillardan buyon Ivanovadagi bosh masjidning imom xatibi bo'lgan, deydi marhumni yaxshi tanigan Ivanova viloyati musulmonlar diniy birlashmasi raisi Farid Ляпин.
Последние три хутбы, четыре хутбы он вел. И так он как палочка выручалочка у нас.
So'nggi 3 yoki 4 xutbani bu kishi olib borayotgan edi. U doim og'irimizni yengil qilib ko'maklashib turardi. Bizning imomimiz og'rib qolgan paytlarda o'rniga xutba o'qirdi. Islomdan bilimi juda kuchli edi. U kishining ukasi Bahodir ajoyib hofizul Qur'on. Umuman olganda, o'ta xudojoy va ochiq ko'ngil bir inson edi. Bilmadim kimga kerak edi uni o'ldirish. Bugun soat 2:00 mayitni morgdan berishadi va inshaalloh masjidga olib kelib shu yerdan olib chiqamiz. Yorib birodarlar juda inoq ekan. Yelib yugurib yuribdi. Kamchilik hozircha yo'q. Dedi Ivanova musulmonlar jamiyati raisi Farid Ляпин. O'zbekiston xalq harakati faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Fuat Rustamxo'jayev O'zbekiston xalq harakatining ta'sis etilishi, keyinroq esa harakatning tadbirlarida faol ishtirok etib kelgan. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Fuat Rustamxo'jayev harakatning Germaniyada o'tgan ilk qurultoyidayoq O'zbekiston hukumati nomiga keskin tanqidiy chiqish qilganini xotirladi.
Bu yigitni O'zbekiston xalq harakatining Rossiya Federatsiyasida koordinator bo'lib tayinlangan edi. Qurultoydan keyin, Berlindagi qurultoydan keyin va mana shu o'tgan 4 oy ichida Rossiyada o'sha harakatning tarafdorlarini topib, ular bilan birga ishlab va o'sha harakatning ustavi va programmasida ko'rsatilgan narsalarni amalga oshirish uchun vazifalantirilgan bir inson edi. Fuat unaqa qo'rqoq odam emas edi, o'zini ishongan e'tiqodida mahkam turib kurashadigan e'tiqodli bir inson edi, faoliyatini davom ettirdi. So'nggi oy ichida moralari, tahlika ishoratlari doim Rossiyada ko'rina boshladi. Uni saqlab qololmadik tabiiy.
Dedi Muhammad Solih. O'zbekiston xalq harakati raisining so'zlariga ko'ra, bir oy muqaddam O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Fuat Rustamxo'jayevning Andijondagi uyiga borgan va uning oila a'zolarini agar Fuat siyosiy faoliyatini davom ettirsa, yo'q qilishi mumkinligidan ogohlantirgan.
Rossiyada O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati agentlari, jurnalari, ayg'ochilar juda ko'p. Ular bemalol yerda harakat qilishadi va mana shu hozirgi bo'lgan voqea O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining qilgan aksiyasi deb bilamiz va bu katta bir jinoyat, navbatdagi jinoyat rejimining va buni albatta kun keladi xalq oldida bu jinoyatlar uchun javob beradi albatta. Bu albatta o'sha harakatga zarba berish va xalqni, bizning saflarimizni o'sha tarqatish va jipslashib borayotgan jipslikni buzish harakatning ichida vahima uyg'otish uchun qilingan psixologik bir zarba. Bunday zarbalarni juda ko'p ko'rdik. Bu narsa bizning safimizni yana ham jipslashtiradi. Birodarimizning o'limi inshaalloh shahid bo'ldi. Xalqni ozodligi yo'lidagi shahidlik deb bilaman o'limini. Alloh rahmat qilsin deymiz.
Dedi O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih. Fuat Rustamxo'jayev 1973 yilda Andijonda tug'ilgan va hozir Rossiyada uning rafiqasi hamda 2 yosh qizi qoldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eslatib qo'yamiz, O'zbekiston xalq harakati Rossiyada yetakchisi Fuat Rustamxo'jayev Ivanovada o'z uyi oldida otib o'ldirildi. Uni 6 o'q bilan otishgan. Bu o'sha professional killerning ishi ekani taxmin qilinmoqda. Keyingi 20 yil ichida O'zbekiston ichkarisi va ayni paytda xorijda Islom Karimov rejimining g'oyaviy jihatdan kuchli va faol vakillari o'ta shubhali vaziyatlarda o'ldirildi. Ular sirasida O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Shohrux Ro'zimurodov, jurnalist Sergey Gribedyuk, Erk partiyasi a'zolari Elabor Shukurov va Mirzo O'ridov, Birlik harakati faoli Ahmadjon To'raxonboyev, yozuvchi Emir Usmon va o'shlik jurnalist Alisher Soyevlar bor deb yozdi O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih 26 sentyabr kuni e'lon qilgan bayonotida. Bu bayonot esa O'zbekiston xalq harakatini Rossiyadagi muvofiqlashtiruvchi Fuad Rustamxo'jayevning 24 sentyabr kuni Ivanovadagi o'z uyi oldida otib o'ldirilgani munosabati bilan e'lon qilindi. Nomlari sanalgan o'zbek muxolifati faollarini, xususan xorijdagilarni o'zbek maxfiy xizmatlar tomonidan o'ldirilganiga oid O'zbekiston xalq harakati da'volarida qanchalik asos bor? Umuman O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati yoki o'zbek rejimini uni fikriga qo'shilmaganlarni ta'zik qilishi qachondan beri davom etmoqda? Va biz bilamizki, juda ko'p din peshvonlari ham O'zbekiston rejimi tarafidan ta'qib qilinmoqda. Masalan, Abduvali Qorini, masalan, qayerdaligi noma'lum, o'sha aeroportda yo'qolganidan beri uni ham o'sha O'zbekiston rejimi o'g'irlab ketdi deb iddao qilinadi. Hozir biz bilan jonli aloqada taniqli imom, hozir Shvetsiyada yashayotgan taniqli imom Obidxon Qori Nazarov. Taqsir, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana shu O'zbekiston xalq harakatini Rossiyadagi muvofiqlashtiruvchi bir musulmon Fuad Rustamxo'jayev otib o'ldirildi. U mana shu O'zbekiston xalq harakatini Bryusselda bo'lgan ta'sis yig'ilishida Qur'on tilovat qilgan edi. Shunaqa boshlagan edi-da buni, shuni nima bilan. Va bu odamni otib o'ldirilishi, o'sha professional killer tarafidan otib o'ldirilishi bir O'zbekiston rejimini birinchi qilayotgan ish emasligini mana aytib o'tdik. Sanalgan mana Shohrux Ro'zimurodov, Emir Usmon va boshqa Alisher Soyevlarni esladik. Va siz ham mana shu iddaolarga qo'shilasizmi? Ya'ni O'zbekiston hukumati o'zi istamagan din peshvolarini, muxolifat faollarini ta'qib qilmoqda degan gaplarda qanchalik asos bor, taqsir?
Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bu xabarni eshitib juda ham qayg'uga tushdik. Alloh taolo u ukamizni rahmatiga olsin. Oila a'zolariga ta'ziya izhor qilamiz. Ularga Alloh sabr bersin. Ukamiz inshaalloh Alloh huzurida mazlum sifatida zulman o'ldirilgan shahidlar qatorida bo'lishini tilaymiz. Darhaqiqat O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa organlar tomonidan mana shunday erkin fikrli insonlarga, ayniqsa musulmonlarga nisbatan qotilliklar va qirg'inlar anchadan beri bo'lib kelmoqda. Buning avvali shu 1992 yillardan boshlangan Islom uyg'onish partiyasining raisi Abdulla O'ta o'g'irlandi, undan keyin Abdulla Qori va undan keyin bir qancha insonlar o'ldirilganligi, bu hammasi aniq. Ya'ni odamlar shu milliy xavfsizlik xizmatidan boshqa biron bir kuchni da'vo qilmaydilar. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri shu milliy xavfsizlik xizmati tomonidan amalga oshirilayotgan jinoyatlar ekanligini mana masalan biz ham o'zimizning misolimizda ayta olamiz. Ya'ni bizning o'g'limiz Husniddin o'g'irlanishi va Oqil Farruh degan shunday olim yigitlarni o'g'irlanishi shu milliy xavfsizlik xizmati tomonidan amalga oshirilgan, bunda hech qanday shubha bo'lishi mumkin emas.
Taqsir, mana Qozog'istonda siz qochib yurgan paytingizda qanchalik yaqin sezdingiz mana shu O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatini sizga bo'layotgan ta'ziqlar yoki sizni quvib ovlab yurganda qanchalik yaqin his qildingiz, ya'ni bu xavf xatardi?
Judayam aniq his qildik desak bo'ladi. Ya'ni biz yashagan uylarni ular taxminiy ravishda bilishgandan keyin atrofga ayg'oqchilar qo'yishgan, bayroqchilar qo'yishgan paytda bizlar ilg'ab qoldik, sezib qoldik va ulardan biroz oldin harakat qilib biz o'sha uydan chiqib ketdik. Biz chiqqanimizdan keyin ular ertasiga o'sha yerni 20 odam askarlar bilan bosishgan va u yerdan hamma narsalarimizni olib chiqib ketishgan. Bu narsa demak judayam yaqqol sezilgan va biz o'sha yerda yashagan 3 hovli barobar bir vaqtning o'zida ana shunday maxfiy xizmat xodimlari tomonidan bosilgan, tintuv qilingan va u yerdan bir guruh musulmonlarni o'g'irlab olib ketishgan Toshkentga.
Obidxon Qori Nazarov bilan suhbatlashyapmiz. Taqsir, biz bilan bo'lib turing, ya'ni jonli aloqada biz bilan bo'lib turing. Hozirgina olingan xabarga ko'ra Andijonga bir jasad keltirilibdi. Bu xabarni ham siz bilan birga eshitsak. Chunki mana shu ikkita jasad bir-biri bilan bog'liq ekanda, O'zbekiston xalq harakati Rossiyada yetakchisi Fuat Rustamxo'jayev o'sha undan oldin 13 may ittifoqida faol edi va o'sha Andijon voqealariga aloqasi bo'lgan bir siyosiy arbob 2005-yilda 13 may voqealariga aloqadorlikda ayblanib qamalgan Ravshanbek Otabek jasadi 21 sentyabr kuni Andijondagi yaqinlariga keltirildi. O'zbekiston xalq harakati faollaridan biri Yusuf Sobirovning ozodlikka aytishicha, marhum Ravshan Otaboyevning jasadi 21 sentyabr kuni Navoiydagi qamoqxonadan uyga keltirilgan. Unga ko'ra, 1956-yil 5 oktyabrda tug'ilgan Ravshan Otaboyev 2005-yil 13 may kuni Bobur maydonidagi voqealarga guvoh bo'lgan va harbiylar hujumidan qochib to Teshtoshgacha borgan. U yerda askarlardan o'q yegan va tez tibbiy yordam mashinasida Andijon shifoxonasiga olib kelingan. Sobirovga ko'ra, shu bo'yi Ravshan Otaboyev 1 yilga qadar bedarak ketgan va 1 yil o'tibgina uni Toshkentdagi Sangurda saqlanayotgani aniqlangan. Hozir Yusuf Sobirov bilan suhbatni to'liq holda tinglaymiz va suhbatimizni bir Obidxon qori nazar bilan suhbatimizni davom ettiramiz.
21 sentyabr kuni tasodif tashkilot xodimlari Rashanbek Otaboyevni jasadini olib kelishgan. Pul bilan ko'mishdi, talab qilishgan.
Qayerdan olib kelishgan?
Navoiy shahridan, Navoiydagi qamoqxonada muddatini o'tayotgan edi u kishi. Bizda hozir bu haqda aniq ma'lumotlar yo'q. Doimo tushib turgan telefon, doimo ishlab turgan telefonlar bugun в общем qo'ng'iroqlarga javob bermayapti. Zaynat ko'rsatyapti yoki bu abonent o'chirilgan degan shu sabablar bilan 4 kun 5 kundan beri tusholmayapti. Bu yerda qarindoshlari bor, hozir ishda ular.
Necha yillik qamoq jazosini o'tayotganida bu Ravshanbek Otaboyev?
Bu narsa haqida bizda ma'lumot yo'q, aniq.
Lekin Andijon voqealaridan keyin qamalgani?
Andijon voqealari 13 mayda Teshiktoshda o'qigan. Xo'p. Boshidan aytib beraman endi. Ravshanbek Otaboyev akamiz 2000-yil yillarda tuberkulyoz kasali bilan kasallangan inson. Har yili 3-4 oylab Andijon viloyatini Asaka shahrida, agar eshitgan bo'lsangiz, dispanser bor. Ana shu yerda davolanib chiqishga majbur bo'ladigan darajada og'ir kasalligiga uchragan. Va 2005-yil 13-may kuni ham u odam o'sha yerda davolanish muolajalarida bo'lgan. 13-maydagi o'sha norozilik namoyishlari haqida eshitib, o'sha kuni maydonga yetib kelgan. U yerda mana shu milliy armiyani soldatlari tinch namoyishchilarga qattiq o'q otishni boshlagandan keyin u odam ko'pchilik bilan birga shahardan qochib chiqib ketgan va Teshiktoshga yetib kelganda o'sha yerda yana soldatlar o'qqa tutganda uni o'q oyog'iga o'q tekkan, yaralangan.
O'ng oyog'iga.
O'sha kunda o'zida u odamda o'sha yarador ham kasalliklari bor holatida kichkin tegmasa kerak degan umid bilan vaziyatini tushuntirib, men unaqa yomon odam emasman desa, kichkin tegmasa kerak degan umidda tez yordam mashinasiga solib berib yuborilgan bolnitsaga. O'sha bo'yicha bu odamni hech kim ko'rmagan. Turmush o'rtog'i qattiq istagan bu insonni. Barcha respublika kasalxonalariga, barcha jazoni o'tash muassasalariga murojaatlar qilgan. Va nihoyat 1 yildan keyin Urashan akamiz Otaboyevni Toshkentdagi Sangorodda davolanayotganini aniqlagan. Va u yerga borgan. Borgandan keyin uje Ravshan aka davnidan sudi bo'lib o'tgan va hech qanday mutasaddi tashkilotlar oilalariga birorta bir ma'lumot jo'natmagan. Bu ayol o'ta sodda, o'z tushunasiz, o'zbek ayolini. Hatto shu darajada 1 yil ichida qattiq haqoratlar, ish muassasalarda eshitgan tanbehlar natijasida nimaga buni sud qilgani hechimga aytmaysizlar yoki boshqa qilmaysizlar degan talablarni hatto gapira olmagan ham, unaqa narsani tushunmaydi ham desak, mana shu holatda bu odam qamoqxonada bo'lgan, Navoiyda va har yili 3-4 marotabadan shu Sangorodga u kishini jo'natishga majbur bo'lishadi.
Endi shuna qilib u kishini necha yilga hukm qilingani noma'lum qolyaptimi?
Hozircha noma'lum.
Oilasiga ham noma'lummi?
Oilasidan biz hozir bunaqa narsalarni ololmayapmiz ma'lumotlarni. Qarangki, kasallikning kuchliligini. Har yili 3-4 marotaba aynan o'sha tuberkulyoz dardi bilan u inson o'sha Sangorodda yotib davolanib kelishga majbur bo'lganda, sog'ligi shunaqa og'ir bo'lgan. Bu yolg'iz ayol, boquvchisi yo'q. Shu ayol ko'rgani bo'lsa, bizga mana-mana dorilarni olib kelib bersiz, davolaymiz degan usloviyalar qo'yilganda, bu ayol endi bu yoqdagi tashqarida yurgan Amerikadagi qarindosh-urug'lariga, boshqalariga murojaat qilib, dori-darmonlariga yordam berib turgan. Shu holatda u odam qamoqxonada 6 yil yashadi.
Demak, mana eshitganimizdek, uruchuvchi bay voqealarga aloqadorlikda ayblanib qamalgan Ravshanbek Otaboyevning jasadi 21 sentyabr kuni Andijondagi yaqinlariga keltirildi. Baxtsiz bir tasodif bilan O'zbekiston xalq harakati Rossiyada yetakchisi Fuat Rustamxo'jayev ham otib o'ldirildi. Ayni daqiqalarda Ivanovada Fuat Rustamxo'jayevning jasadi tuproqqa berildi. Asr namozini o'qib bo'lib, uni janozasi bo'ldi. Taqsir, Obidxon Qorim Nazarov bilan suhbatlashyapmiz. Ya'ni O'zbekistondagi bu voqealikni bir tasodif deyishimiz mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Ikkita jasad, ikkalasi ham o'sha Andijon voqealari bilan bog'liq.
Buni aslo tasodif deyish kerak emas. Rejalangan holda maqsad bilan qilinayotgan jinoyatlar. Lekin bu juda ham bir aqlsizlik bilan oqibatni o'ylamasdan qilinayotgan ishlar. Yoki ramzli qilib o'xshatish bilan aytsak, o'zining oyog'iga bolta urish bu. Ya'ni hozirgi hukumat tepasida o'tirganlar, mana shu ishni qilishga buyruq berayotganlar, o'zlariga o'zlari qilayotganlarini anglamayaptilar. Chunki buning oqibati xunuk narsalarga olib borishi odamni o'ylantiradi.
Taqsir edi. Taqsirlar press uz info degan nashr borligini bilsangiz kerak, ya'ni shu muxolifat faollariga, din peshvolariga bo'xtonlar yog'dirib kelishi aytiladi. Va Alisher Soyevning o'limi oldidan Alisher Soyevga qarshi o'sha press uz infoda qator maqolalar e'lon qilingan edi. Va mana bu ikkita mana Fuat Rustamxo'jayev yoki Ravshanbek Otabekov o'limidan sal oldin ham press uz infoda o'sha muxolifat faollariga, qolaversa sizga ham, qolgan hamma muxolifat faollariga qarshi o'sha kurakda turmaydi degan o'ta bir nima deymiz uni, beldan past bo'lgan juda haqoratli maqolalar e'lon qilindi. Va bu ham bir tizimni bir xos xususiyatmi? Ya'ni oldin maqolalar bilan odamlarni o'ldirib, keyin jismonan o'ldirish.
Shunday, bu insonlar aytishimiz mumkin iymondan, islomdan mahrum bo'lgan odamlar, ya'ni musulmonlarga nisbatan shunday haqoratlarni qilish avvalda qadimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida hatto yuz bergan, ya'ni munofiqlar shunday ulug' insonlar bo'lgan Rasulullohning oila a'zolariga ham xunuk tuhmatlarni qilishgan. Bundan taajjubga tushmasa bo'ladi, lekin mana shunday yo'lga kirgan odamlar o'zlarini eng baxtsiz insonlar ekanliklarini, badbaxt kimsalar ekanliklarini namoyish qiladilar. Ularga odam achinadi, chunki bu olam egasi Alloh hamma narsani hisobini qiladi, jazosini beradi. Mana shu dunyoda zulmning jazosi tezroq keladi deyilgan, boshqa ishlarning jazosi ehtimol oxiratga qolishi mumkindir, lekin odamlarga o'tkazilgan zulmning jazosi, azobi, uqubatlari mana shu dunyodan boshlanadi. U xamir uchidan patir qo'shtirnoq ichida va uning oqibati nihoyatda ayanchli bo'ladi. Bu narsalarni o'ylaydigan bir aqlliroq insonlar bo'lsa, agar hukumat ichida ular haliyam imkoniyati bor paytda o'zlarini o'nglab, xalq bilan, shu muxolifat bilan ham, musulmonlar bilan ham muloqotga kirishish yo'llarini qidirishlari kerak. Oxir bir hiqildoqqa, jon hiqildoqqa kelib, to'ppisi tor bo'lib qolgan mahalda, hali xalqning iborasi ham bor, tuxum ilinganda degan ibora ham bor, o'shunaqa paytda keyin chora qidirish bu befoyda bo'ladi. Lekin hozir imkoniyat bor, hozir shunga fursat bor, hozir shunday yaxshi yo'lni, bir aqlli yo'lni qidirish shu davlat tomonidan, milliy xavfsizlik xizmati tomonidan kutiladi. Ular qilishi kerak, chunki hozir hamma narsa, imkoniyat ularning qo'lida. Ammo hayronsiz, hali maqol bor, ya'ni nodon do'stdan aqlli dushman yaxshi degan. Agar islomga, musulmonlarga o'zlarini dushman deb bilib, musulmonlarni o'zlariga dushman deb bilib shu ishlarni qilishayotgan bo'lsa, aqlli dushman bo'lsin deb aytar edik. Agar dushman aqlli bo'lsa, ba'zi bir nodon do'stlardan ko'ra yaxshiroq bo'lishi darhaqiqat bu aniq, ya'ni bu ma'lum narsa. Chunki aqlli dushman o'zini o'ylaydi, oqibatini o'ylaydi va o'ziga ham yomonlik bo'lmasligi uchun o'zi yomon ko'rgan odamlar bilan murosa yo'lini va bir tinchlik yo'lini qidiradi. O'sha aqlli dushman deganda shu narsa nazarda tutilgan bo'lsa kerak. Lekin hayronsiz, shuncha 30 millionli aholini boshqarayotgan shunday bir Markaziy Osiyoda muhim bir strategik ahamiyatga ega bo'lgan davlatni tepasida turgan odamlarni aqli nega uzoqroqqa yetmaydi deb odam shunisiga taajjub qolasiz. Bu insonlarda inson tabiatini, uning psixologiyasini, odamzod tabiatini bilish uquvi shu darajada pastmi deb o'ylaysiz. Chunki shu odamlarga halqa qilinayotgan, o'tkazilayotgan buzg'un ular kutayotgan natijani bermasligi, aksincha judayam bir katta halokatli natijalarga olib kelishi, o'zlari uchun judayam bir katta bir falokatlarga olib kelishiga nahot ularni aqli yetmaydi deb hayron bo'lasiz.
Taqsir bola, 24 sentyabr kuni Rossiyada Ivanova shahrida O'zbekiston xalq harakati yetakchilaridan biri Fuad Rustamxo'jayev otib ketildi va juda ko'p ta'ziyalar bildirilmoqda. Bizni mana maqolani tagiga ta'ziya qo'yishyapti. Va o'sha duo qilaylik degan gapdan nariga o'tishmayapti. Nima? Bizni musulmon birodarlarimiz. Holbuki Fuad Rustamxo'jayev o'zini hayotida bir musulmon ham faol kurashchi bo'lishini ko'rsatgan edi. Ya'ni shu ma'noda harakat va barakat degan gapga bir aniqlik kiritasizmi? Chunki yaqinda qurultoy eshittirishida ham Loloxon Botirova degan aytdiki, biz insofga chaqirishimiz kerak va duo qilishimiz kerak degan gapni aytgandi. Bir passiv bir nimada anovi munosabat. Va shu ma'noda bir izoh bersangiz, shu bilan keyin eshittirishimizni yana davom ettirsak. Taqsir.
Insofga chaqirish deganda mana biz yuqorida aytgan so'zlarimizning ma'nosi o'shanday tushunsa bo'ladi. Ya'ni o'sha hukumat rahbarlarini hozirgi kunda shu ishlarni amalga oshirayotgan, shu jinoyatlarni, qonli jinoyatlarning tepasida turgan odamlarni aqliga ishora qilish, ularni insofga chaqirish bu bor narsa, bu davom etish kerak doimiy ravishda. Ammo xalq, musulmonlar bular duo qilishlari yoki sabr qilishlari bu ham tayinli aniq ma'lum narsa, chunki bunga Alloh va payg'ambar buyurgan. Inson hamisha sabrli bo'lish kerak. U yaxshi hayot kechirayotgan paytda ham, og'ir kunlarda ham. Lekin buning ma'nosi ba'zi bir dinni tushunmaydigan odamlarning tushunchasidagi mutelik, qullik, hamma nohaqlikka rozi bo'lish degan ma'nodagi sabr emas, uni sabr deyilmaydi. Sabr bu haq yo'lda mustahkam turgan holda, iymonida mustahkam bo'lgan holda, hamma narsani Allohdan deb bilib, unga tavakkul qilib va Alloh buyurgan ishlarni ham bajargan holda sabr qilish. Ya'ni haq yo'lda sabr qilish. Maqsad yo'lida oldinga qarab intilgan holatda zulmga qarshi kurashgan holida sabr qilish. Chunki mana shu zulmga qarshi, nohaqlikka qarshi kurashish oson emas. Bu yo'lda mana shunday qurbonlar bo'ladi. Ular qarab turmaydi, o'ldiradi, qiradi, otadi, qiynaydi, tahqirlaydi va hokazo. Mana shunday ishlarni ko'rib turib, bularga taslim bo'lib bundan vahimaga tushish emas. Balki bu ham sinov, bu ham mana shu haq dinning haqligini ko'rsatadigan bir sabab deb buni mana shunday qabul qilib va oldinga qarab intilish, harakatlarni davom ettirish, haq yo'ldagi ishlarni davom ettirish, avvalo Allohga mahkam bog'lanib ibodatda chiroyli bo'lish, taqvoda, halol pokizalik, inson o'zining nafsini, ruhini chiroyli ushlab tarbiya qilib borish, xulq-atvorini, yon yerdagilar bilan muomalasini chiroyli qilgan holda haq uchun kurashda davom etish kerak. Sabr ana shu yo'lda bo'lish kerak. Ya'ni o'sha ruhiy bosimlar, tazyiqlar, qiynoqlar bo'ladi, o'shalarga dosh berish, ya'ni shularni yutib, orqaga o'tkazib, oldinga o'tib ketish kerak. Ya'ni tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib deganda oldinga yurish kerak.
Mana shu nuqtada, mana shu umidli taqsir kechirasiz, efirimiz chegarali. Ya'ni mana shu umidli nuqtada, ya'ni tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib dedingiz, ya'ni umidli bir nuqtada mana shu eshitirishimizni yakunlasak, siz bilan suhbatimizni. Rahmat sizga. Eslatib qo'yaman, 24 sentyabr kuni Rossiyaning Ivanova shahrida O'zbekiston xalq harakati yetakchilaridan biri Fuad Rustamxo'jayev otib ketildi. Bu boradagi taniqli imom, demak, Obidxon qori Nazarov fikr va mushohadalarini tingladik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Vladimir muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Vladimir Putinning 2012 yilgi prezident saylovida qatnashishi va albatta saylovda g'alaba qozongandan keyin Dmitriy Medvedev bosh vazir lavozimiga o'tishi e'lon qilinishi bilanoq ko'p yillardan beri Rossiya moliya vazir lavozimini egallab kelayotgan va nufuzli vazirlardan biri Aleksey Kudrin Medvedev hukumatda vazir bo'lib ishlamasligini e'lon qildi. Putinga yaqin shaxslardan birini bunday demarishi ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi va Putinni prezidentlik kursisini silliqqina qaytarib olish urinishlariga biroz ko'ngilg'ashlik qo'shdi. Ommaviy axborot vositalarini kun tartibidan birinchi o'rin olgan mana shu Rossiyadagi kelajak saylovlar va bu saylovlarda Putin rahbarlik qilishi va Rossiyaning kelajakdagi prezidenti Putin bo'lish ehtimoli haqidagi suhbat uchun mana studiyamizga hamkasbi Faruq Yusufov kirib keldi. Faruq, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ya'ni bu uzoq sir tutilgan bo'lsa ham, albatta oldindan ma'lum narsa edi va o'sha Vashingtonda nimada qatnashayotgan, yig'ilishda qatnashayotgan Aleksey Kudrin har holda bu o'yinda ishtirok etmasligini bildirdi. Demak, Putin ma'muriyati ham agar o'sha bu ikkilikni qo'llamaydigan birliklar bo'lsa chiqib ketishi mumkin degan bir ishoratni ham aytdi. Ya'ni bu yana kutilgan narsa edi, bu narsa Putinni kelishi, lekin Kudrinni qarshilik qilishi kutilmagan narsa bo'ldi. Yana qanaqa kutilmagan narsalar bor Rossiya sahnasidagi?
Abdulaziz, gapni so'nggi xabardan boshlasak, o'sha Aleksey Kudrinning shanba kungi bayonotidan keyin prezident Dmitriy Medvedev bilan bo'lib o'tgan ilk uchrashuvi ham biroz qandaydir nekbin uchrashuv bo'ldi deb bo'lmaydi, chunki bu uchrashuvda Medvedev Kudringa qaratib prezident siyosatidan norozi bo'lsangiz marhamat qilib iste'foga chiqing degan taklifiga Kudrin bu haqda bosh vazir Putin bilan maslahatlashib qaror beraman deya javob berdi. O'z navbatida esa Medvedev hozircha prezident ekanini va bunday qarorlarni qabul qila olishini eslatdi. Prezident Dmitriy Medvedev va bosh vazir Vladimir Putinlarning o'zaro rokirovkasi haqidagi yangilik paydo bo'lishi bilanoq bu hodisaga o'sha siz aytib o'tgandek Vashingtondan kutilmagan bir munosabat keldi. AQSh poytaxtida moliyaviy masalalar bo'yicha xalqaro kengashda qatnashayotgan Rossiya moliya vaziri Aleksey Kudrin jurnalistlar bilan muloqot chog'ida Medvedev hukumatida vazir lavozimida ishlash niyati yo'qligini bildirdi. Men o'zimni yangi hukumat safida ko'ra olmayman. Bu yerda gap yangi hukumatga qo'shilish taklifini olmaganimda emas, balki bu yerda o'sha o'zaro kelishmovchiliklar, ya'ni Medvedev ma'muriyati va Medvedev shaxsi bilan o'zaro kelishmovchiliklar bunga to'sqinlik qilishini ta'kidladi Kudrin. Katta sakkizlik davlatlari orasida eng uzoq muddat moliyaviy vaziri kursisini egallab kelayotgan Kudrinning Putinga yaqin doiradagi nufuzli shaxslardan biri ekani ham aytiladi. G'arbda u Putinning ikki muddat prezidentlik qilgan davrida prinsipial moliya masalalarida konservativ va xususan Rossiya iqtisodini muvaffaqiyatli tarzda boshqarib kelgan vazir sifatida ham hurmat qozongan. Abdulaziz, uning istiqboldagi bosh vazir Medvedev kabinetiga qo'shilmasligini e'lon qilishi Putin prezident bo'ladigan taqdirda Kudrin bosh vazir bo'lishi ehtimollariga oid gap-so'zlar keng tarqalib turgan bir paytga to'g'ri keldi. Moskvalik tahlilchi Vladimir Privlovskiy Rossiyadagi liberallar ham liberal kuchlar ham o'sha 2012 yildagi prezident saylovidan keyin Kudrindan umid qilishayotgan edi degan fikrni aytdi Ozodlik bilan suhbatda.
Keyingi
bir yil davomida Medvedevning prezidentlikda qolishiga harakat qilayotgan klan va guruhlar ancha zaiflashib qoldi va ularning bir qismi Kudrindan umid qila boshladi. Ular ehtimoliy islohotlar va o'zgarishlarning asosiy tashkilotchisi va konservativ guruhlarni chetlatish tashabbuskori aynan Kudrin bo'la olishiga ishonayotgan edi. Ular o'ylagan g'oyaga ko'ra Putin prezident, Kudrin bosh vazir, Medvedev esa hech kim. Jilla qursa konstitutsiya konstitutsiyaviy sud raisi bo'lishi kerak edi, dedi tahlilchi Priblovskiy. Kudrin bilan Medvedev o'rtasidagi kelishmovchiliklar sabablaridan biri Kreml rahbarining, ya'ni Medvedevning kelasi 3 yil ichida harbiy xarajatlarni 65 milliard AQSh dollariga oshirish qarori ekani ham aytiladi. Prezidentdan farqli o'laroq Kudrin jahon bozorida energiya vositalari arzonlashayotgan sharoitda saylov mavsumidan keyin Rossiya davlat xarajatlarini qisqartirib, soliqlarni oshirishga to'g'ri kelishi lozim bo'ladi deb kelayotgan edi. Rossiyalik qator iqtisodchi va tahlilchilar Putin bilan Medvedevning prezidentlik yillari davrida Rossiya erishgan ko'plab iqtisodiy yutuqlarga aynan Kudrin sababchidir degan fikrni aytib kelishadi. U Medvedev hukumatida ishlashdan bosh tortayotgani Kudrin hukmron elitani tark etadi degani ham emas, deydi Ozodlik bilan suhbatda sobiq bosh vazir va hozirda muxolifatdagi Parnas harakati yetakchisi Mikhail Kasyanov.
Он уже 11 лет министр финансов. Он устал быть министром финансов. Он хотел бы или уйти.
У 11 yildan beri moliya vaziri lavozimida ishlab qo'ydi. U moliya vazirligidan charchagan. Kudrin yoki ketish yoki lavozimi ko'tarilishini istaydi. Tabiiyki, u bosh vazir bo'lishni xohlaydi. Menimcha, Putin uchun bu yomon variant bo'lmasdi, lekin bunday bo'lib chiqmadi. Shuning uchun Medvedev bilan ishlamasligi haqida e'lon qilish orqali Kudrin Putin oldida kelgusida u bilan ishlash shartlarini oldindan belgilab qo'ymoqda, ya'ni bu shart de-facto uning uchun hech qanday obro'ga ega bo'lmagan Medvedevga bo'ysunmaslikdir. Lekin boshqa variant u chetga chiqib Markaziy bankni boshqarishi mumkin, qolaversa rasman bu mustaqil idora hisoblanadi, deydi Kasyanov. Ba'zi kuzatuvchilar Kudrinning Putinga nisbatan shaxsiy sadoqati inobatga olinsa, uning bosh vazir lavozimini egallashi ham ehtimoldan juda yuqori emas degan fikrlarini aytishmoqda. Har qalay, uni siyosiy muxolifat safida ko'ramiz deyish qiyin, deya kinoya qildi Kasyanov. Tahlilchi Vladimir Prilovskiy esa ana shundaylardan biri, u Medvedevning bosh vazir lavozimida uzoq ushlanib qolishiga shubha bildirmoqda.
Не очевидно, что Медведев будет премьер-министром. А если будет?
Hozircha Medvedevning bosh vazir bo'lishi aniq emas, bo'lganda ham qanchaga bo'lishi savol ostida. Hammasi Xudoning qo'lida, ya'ni Vladimir Putinning qo'lida, deya hazil qiladi tahlilchi Vladimir Priblovskiy Ozodlik bilan suhbatda. Shanba kuni e'lon qilingan yangilikka munosabati mamlakatdagi yetakchi siyosiy figuralar bunday rokirovka amalga oshirilishidan so'nggi daqiqalargacha bexabar bo'lganiga yana bir dalildir. Putinning ta'kidlashicha Medvedev bilan bu haqda bir necha yil avval kelishib olishgan. Prezidentning iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Arkadiy Dvorkovich bu haqda, ya'ni o'sha Medvedevning Putinga prezidentlik kursisini de-facto bo'shatib berishiga munosabati Twitter sahifasida xursandchilik qilishga hojat yo'q degan bir xabarchasida ifodalandi. Abdulaskandar.
Demak, Rossiya siyosiy sahnasidagi o'sha bo'layotgan tomoshalar o'z navbati bilan ketmoqda va bu o'rinda bir tomoshabinlar uchun kutilmagan yangilik hozircha o'sha Kudrinning bayonoti. Ya bu kutilgan yangilikmi deydi bu?
Ya aynan shu Kudrinning bayonoti kutilmaganligidan dalolat bu, ya'ni ko'pchilik ichida shov-shuvlarga sabab bo'lib ketdi o'sha siyosatchilar orasida ham, hamda bugun o'sha Medvedev bilan ochiqchasiga tortishuvga kirishgani buning dalolati.
Hali bu sahnada otilmagan miltiqlarimiz ko'p. Mana Proxurov masalasi turibdi, keyin Nemtsovlar, Kasparovlar bor va o'ylaymizki Rossiya o'sha saylovchilar deb atalgan tomoshabinlar uchun ancha qiziqarli tomoshalar kutilayapti, ya'ni Rossiya siyosiy sahnasida sahna tili bilan.
Yaqinda o'sha Duma saylovlari bo'ladi va o'sha may oyigacha, kelasi yil may oyigacha bo'ladigan prezident saylovlarigacha juda katta siyosiy tomoshalarni kutsak bo'ladi.
Biz o'zbekistonliklarga hamkasbim Hasanjon o'zbekistonliklarga shunaqa savol bilan murojaat qildi, ya'ni Putinni saylovga sizni munosabatingiz qanday deb. Bu endi keyingi soatdagi eshittirishimizda e'tiboringizga havola qilamiz. Muhtaram tinglovchi, albatta tinglab boringlar. Bugungi eshittirishimizda o'sha Putinga munosabatni, o'zbekistonliklarni munosabatini aniqlashtirib olamiz. Hozir esa erkin mikrofon dasturiga e'tiboringizni qaratsak.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon Pragadan gapiramiz. Ilk suhbatdoshimiz Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida yashovchi 60 yoshli Maqsum opa bo'ldi. Maqsum opa ozodlikning islom va musulmonlar eshitirishi orqali ko'tarilgan O'zbekistondagi masjidlar va imomlar mavzusiga o'z munosabatini bildiradi. Maqsum opaga ko'ra, bugungi kunda yosh imomlarning deyarli barchasi dang'illama uylarda yashaydi, hammasining 2-3 mashinalari bor.
Voy, imomlarda ana berdi, haligi sadaqaga turamiz dedi. Hammasi bekorchi gap. Sadaqaga turaydigan hech kim yo'q. Hammasi dang'illama uylar, 5-6 uyi bor, 5-6 mashinasi bor, bekorchi gap. Keyin hali imomlar har doim mashina minyat qiladi, har 2 oyda, har 6 oyda.
Almashtirishadi.
Ha, hali qarasiz qora neksiyada, hali qarasiz oq neksiyada. Dang'illama uylar olib, sotib olib o'tirib, qaysi pulga oladi? U davlat qaramaydi. Davlat nima bersin? Qo'liga og'ziga berdi. Davlatni aldab, olib yeyotibdi-yu ular. Qanaqasiga davlat nima qiladi deydi. Yolg'on. 99% yolg'on gapirdi. Men imomlarni bilaman, men shu shunday imomlar hozirgi yoshlar qarilarni ketkizib, yoshlarni qo'yib o'sa uzaytirganlar hammasi.
Maqsum opa, bu endi yangi-yangi mashinalarni qaysi pulga minishyapti ular?
Qaysi pulga? Qayerdan keladi, bilasizmi? Mana hali badalga qilishyapti, to'g'rimi? Mana borgan hajga borganda badalga qiladi. Ular deydi, o'ylaysizki, badalga qilyaptim, qilmaydi.
Yana qayerdan pul topishadi?
Ferma, magazinlar qilgan hammasi. Borsangiz mana aqa umra pumraga boradim, o'sha yerda jang'illatib to'ldirib olib kelishadi. O'sha yerda kelib, bu yoqqa kelib sotib chaqovchilik qiladi. Qarilari oldingilar qilmagan shu ishni. Mana shu hozir o'g'ilar tanqillatib qiladi. Chunki katta mana shu kelgan imomlarni o'zini jiyanini palon joyga qo'yib qo'ygan, u yoqqa qo'yib qo'ygan. Hammasi o'shalarni jiyani, o'sha qarindosh ruhlarini o'qitib, o'shanaqa qilib hammasini qo'yib qo'ygan.
Nima, endi bu daromadli joymiki, shu tanish bilish
kerak. Juda ham katta daromadi bor. Daromadi katta. Bekorchi gapni gapirmasin sadaqa deb. Sadaqani ham juda beryapti-da, yaxshi beryapti. Davlatga qarayg'i yo'q. Davlatga ham to'lashi kerak. Devat davlatni svetini olsa, davlatni suvini ichsa, suvini qilsa, nima? Uni ham qarmaniga. Qanaqa qani bitta imomni qayerda bitta bechora uyda turganini ko'rsatsin-chi? Qayerda ko'rsatsa, ana xotin gapirdi, men 3000 suvga berdimmi, yosh yigit olmadi, 50000 olmadi dedi. Bekorchi gapda gapiribdi o'sha xotin. 50000 olmasimish, yoshlar berdib turadi, ko'zingizni o'yib olib qo'yadi. U qarilar olibi, men mana bitta imomni bilaman, har doim agar iftor qilsak, xudoy qilsak, u bu hech qachon menga buni ber, yo u ol, yo buni qildi, yozdirib keldim, shuncha pul berasan deganini eshitmaganman. Hammasini shu yoshlari daqlatib qilyapti.
Toshkentlik Maqsuma opa fikrlari edi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashovchi Baxtiyor aka o'zbek xonandalarini faqat vatan haqida kuylovchi maddohlar deya atadi. Unga ko'ra, bugungi kunda xonandalarning repertuarlarini asosan vatan haqidagi qo'shiqlar tashkil qilyapti.
Shu vatan to'g'risida ko'p qo'shiq aytib, juda asab ketib ketyapti-da. Yo'q, vatanni bitta so'z bilan ifodalash kerak-da endi. Uni Bobur bir vaqtda vatan haqida shunday aytib ketgan, biz maktabda o'qiganmiz-da. Andijonda qovunni yeb, yig'lab gapirgan gapinizda, ko'zda yosh kelib, eslaganda Andijonni. Shu o'zimizni san'atkorlar deymanda, endi shu Boburdan ham ma'noliroq bir qo'shiq aytsin, shu biz Boburnikini esdan chiqarib, buni eslab qolaylik. Endi bu umuman siyqasi chiqib ketyapti-da, o'z vatan to'g'risida, endi vatanni hadil vatan deb aytish shartlamasmanda.
Baxtiyor aka, qanchalik ko'p aytishadi, qanchalik?
Endi televizordan chiqqan san'atkorlar hammasi vatan to'g'risida aytib chiqadi, endi uni mag'zi, ma'nosi yo'q o'zi. Shu qo'pol bo'lsa ham, qorin to'ysa vatan sotib qochib yuradi-da, vatanni to qorin to'yguncha vatan deydi. Sal bir imkoniyatni qo'ygandan keyin iloji bo'lsa shu tutga qochaveradi, O'zbekistonni topolmaysiz keyin.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Nimaga bular ko'proq shu ijodini vatan haqidagi qo'shiqlarga bag'ishlayaptilar?
Televizorga chiqishimmi? Tanilish xohlagan uchunmi?
Baxtiyor aka, nimaga vatan haqida qo'shiq aytsa tez taniladimi?
Endi shuni o'ylayman, televizorga berishim, vatan haqida qo'shiq aytsa televizorga bersa kerak-da. Shu eshitib o'tirib, televizorga ham qarayim kelmaydi. Endi qachon qo'ysangizlar, ashula bo'lsa vatan deydi-da.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Andijon viloyatining Bo'z tumani Soyboyi mahallasida yashovchi Murodil aka butun mahalladoshlari nomidan qo'ng'iroq qilib, gaz muammosini tilga oldi. Murodil aka gaz yo'qligida Soyboyi mahallasi hududida joylashgan ikkita sut zavodi rahbariyatini aybladi.
Biz mana roza paytda ham gaz bo'lmagan, sharoit mana shunaqa. Bizdan naradan gaz kelgan, mana shu Bo'z sentridan bir 10 kilometrchada biziki. Sentr gaz quvuridan mana shu ikkita maloshnik tushgandi. O'sha maloshniklar haligi 5 proyekt tortib ketgan. Proyektsiz aholining gazini. O'shinga kelgan aholida hozir gaz yo'q, yo'q gazga aylanib, o'sha yerda gazli xodimlari pul yig'ib haligindaqa xatlov deb xatlov qilishib, odamlardan pul yig'ishib olib, hech qanaqa nima qilmasdan o'shuna qilishyapti. O'sha yana 5 proyekt aholini gazini g'iz zavod, o'shunaqa hali maloshli sut zavod, o'shunaqalarga uzib, proyektsiz beryapti. Aholida vobshe gaz yo'q. Nihoyatda qiyinchilik. Mana qish kelyapti, tashvish odamlarga. Ko'mir, o'tin, mevali daraxtini ham kesib boshqa qilib, shunaqa qilib, alina qilyapti-da, xullas.
Agar gaz yo'q bo'lsa, nimaga yo'q gazga pul to'laymiz, nima deysizlarmi?
Aytdik biz, yo'q gazga to'laymiz, gaz bo'ladi deydi. Shunaqa sizni qarzingiz mana shotchikda olib tashlagan, boshqa deydi. Shotchikda haligi o'zlari yo'q bo'lsa ham, hali me'yoriy deb turib, aholidan 400 ming, 500 ming qarz qilib turib, bo'pti, yarimini bering, yopib yuboraman qarzni deb olib, cho'ntagiga ishlayapti-da, qisqasi. Maloshniklarga, zavodlarga berib yuboryapti. Ularga pul beryapti-da, xullas. Aholidan uncha tushun bo'lmayapti, deyapti. Ashu ulgurjilarga berib yuboryapti aholining gazini. Ikkita maloshnikka kirsangiz, ikkovda ham gaz bor. Hokimiyatga chiqdik, boshqaga chiqdik, aytsa yo'q, gazdagilar, mana nima deydilar, mana maloshnikni nimalari tanish bilish kuchli ekan, maloshnik to'layapti. Biz aholiga gaz yoqmasa ham, men mana shu maloshnikka beramiz degan gap qilishyapti. U gazni boshlig'i ham vobshe o'zini yo'qotib qo'ygan. Hokimiyatga chiqildi, mahalla chiqdi, mana Soyboy mahalla chiqdi, ashu Shodmonov tomonidan chiqdi. Bir imkoni bo'lami bu aholini eshitadigan odam bormi bularni dardini?
Yo'q, gazga pul olyapti deya murojaat qilgan Andijon viloyatining Bo'z tumani Soyboy mahallasida yashovchi Murodil aka fikrlari edi. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani markazi Nimatullayev ko'chasida 54-uy 9-xonadonda yashovchi Himoyat Rahimova 1994-yildan buyon turar joy uchun yer maydoni ololmay halak. Voyaga yetgan ikki o'g'li bir qizi bilan ikki xonali uyda yashayotgan Himoyat opa kattaroq uy bo'lmasa o'g'illarini uylantira olmasligidan xavotir bildiradi.
Endi mana shu bolalarimga 94-yildan buyon uchastka uchun yer so'rab kirmagan joyim qolmadi. Hatto Karimga ham 5 maslahat yozdim. Hech qanaqa natija bo'lmayapti. Ulardan talab qondirilsin degan xat keladi, lekin o'zimizda hech qanday yechimsiz muammoni ichida yuribmiz. Ikki xonali uyda o'tiraman. Ana o'g'lim 19 yoshga kirdi, kichkinasi 16 yoshda.
Ikkita o'g'lingiz ham uylanadigan bo'lyapti, demak, uylanadigan yoshda. Masalan, qayerdan so'ragansiz? Rayon markazidan so'raganmisiz yerni?
Rayon markazidan so'radim. Oblastgacha mana shu yil yozda oblast bilan o'tkazdim. Har haftasiga gohida bir marta, gohida ikki marta telefon qilishadi, shu opani ishini hal qilib beringlar. Bo'lsa deydi, bitta kelsangiz kutasiz, shuna vaqt o'tib ketyapti. Oldin bolalaringiz yosh dedi. Birinchi marta 94-yil so'raganman. Shu bo'yi onda qilaman. Ayniqsa mana shu 6 yildan buyon umrim shu hokimiyatda, shu kattalarga boraman, siz yordam bering, palonchi mundaqa ekan yordam berishi mumkin ekan, unga yalinib boraman, bolalarim shunaqa yordam bering iltimos, shu ozgina bo'lsa ham joyimiz bo'lsa, bolalar o'zi guvalagan bo'lsa ham ko'tarishsa, mayli dangalama bo'lmasa ham o'zlari topib tushganda dangala tushib olishar deb bormagan joyim qolmadi. Hatto ishonmasligingiz mumkin, Mebelni direktoriga chaqirdim. Agar siz gapingiz o'tarkan yordam beringiz.
7 yildan buyon yechimsiz muammo ichidaman deya qo'ng'iroq qilgan Bag'dodlik Himoyat Rahimova fikrlari edi. Aziz tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling yoki Skype'da biz bilan muloqotga chiqing. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Erkin mikrofon dasturi edi. Muhtaram tinglovchi, shorinda eshitishimiz yakuniga yetmoqda. Kamil Abdulla Eskandar siz bilan muloqot xayrlashaman, eslatib qo'yaman. O'zbekiston xalq harakati raisi yetakchisi Fuat Rustam Xo'jayev Ivanovadagi o'z uyi oldida otib o'ldirildi.